Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. V tejto chvíli už môžem skonštatovať, že môj dnešný hosť a režisér Miro Remo sedí na svojom mieste, popíja vodičku, vyzerá, že o všetko je postarané, usmieva sa, je to milý človek. Zatiaľ uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Miro, ahoj, vítaj.
Nazdar, nazdar.
Nazdar, nazdar. Nedeľa ráno, nedeľná talk show. Ja tu mám človeka, ktorý v podstate ako jediný Slovák, ako režisér vyhral Kryštálový globus v Karlových Varoch. Je to tak štatisticky?
Že vraj sa to stalo. No, tiež nás to samých nás to prekvapilo.
No a musím povedať, že ja teraz sledujem celkom filmové ceny a pre mňa to bola totálna halúz, lebo však ja poznám tvoju tvorbu, niečo som aj videl, niečo sa mi páči, ale počkaj, že čo on natočil, potom som zistil, že dokument a potom, že aký dokument, že Radej zešilet v divočine, už je to aj teda v slovenských kinách, budeme sa rozprávať samozrejme dnes do 12. hodiny aj o tomto filme, ale ak dovolíš teda Mirko, tak pôjdem úplne takže na začiatok, lebo mňa zaujalo to, že ty si z obce Latce, ešte sa to aj rímuje, že pri Považskej Bystrici a dokonca som si vyčítal, kde si, že ty vlastne k tomu filmu si sa tak dostal, že tvoji rodičia robili v kultúráku plus minus a že čo si mal iné robiť, hej, tak no vráťme sa tam naspäť, lebo veľa ľudí robí nejaké povolenia a ich rodičia robia totálne niečo iné, ale ty si teda pokračoval v tom.
Si nejak dobre informovaný.
Vieš čo, hej, toto je internet.
No, je pravda, že moji obidvaja rodičia nejakým spôsobom sa dotýkali kultúry. Mama robila v kultúráku šéfku kultúrneho domu. Ja si pamätám...
A to bolo v Latciach?
To bolo v Latcoch, to je výnimka zo slovenského pravopisu. Oh, okay. Pozor na ňu.
No, okay, dobre.
Aby si...
A už inak ako v Latcoch nepoviem.
Hej, a mamina tam pracovala. Ja si pamätám, ako decko sme sa tam chodili hrávať do toho kultúráku, vešať sa na tie závesy, jak Tarzani sme sa tam po tom javisku premávali a to sú ako veci, ktoré zostanú v pamäti hlboko. A otec skúšal kadečo iné. Myslím, že robil na železnici v tej búdke podobne ako Jiří Menc kedysi v ostrosledovaných vlakoch. Keď...
Ale on robil vraj si taký svoj festivalik filmový.
Tak on mal taký malý klub, amatérsky, filmový. A na Super 8 kamery vtedy v koncom 70. a začiatkom 80. rokov vlastne nakrúcali spolu s kamarátmi amatérske filmy.
No, toho musel asi tešiť, keď akože môj syn Miro, že ma záujem o toto, že nechce byť polovník alebo nejaký lekár.
Skoro. Otec mal tak, ja si pamätám, jak som išiel na školu, na VŠMU som sa hlásil a on mi hovoril, že no, ale dobre si rozmyslí, kam ideš, aby si mi neurobil hambu.
Aha, aha. Keďže ja tu mám dobrý zavedený filmový klub a nie, že budeš točiť z prostosti.
Tak on aj v Bratislave na Kolíbe robil s režisérom Vladom Valcom, spolupracoval na nejakých filmoch, ale nie v úlohe autora, režiséra, ale skôr v takých pomocných rolách tam.
Hej. Pomocných rolách, dobre. A teda už sme to teda preklonuli, sme v Bratislave, študuješ v VŠMU a ty si ale odjakživa išiel po dokumente, že tak by hra na tvorba ťa nejak neťahala, alebo ty si rovno študoval, že ak dokument?
Ja som išiel študovať najprv matematiku, fyziku a elektriku, taký obor, že mechatronika v Trenčine, vyhýbal som sa vojne.
OK.
Chcel som nejak s tým ako...
Ja som tiež išiel bez príjmačiek, takže chápem
ideál.
To.
Ja som nešiel bez príjmačiek.
No nie, ja som išiel bez príjmačiek, lebo som nechcel ísť na vojnu, vieš.
No,
bral som každý výšku.
Lepšie.
Ale pozor, teraz ťa môžem volať, že magister umení, alebo čo si.
Dokonca som doktor.
Doktor, prosím, ja som inžinier, to som ti chcel povedať. Ja som si takmer pomýlil názov filmu Radej zešilet v divočine, že za názov rovno, že, alebo návod, jak zešilet v divočine. Miro Remo je môjim hosťom, režisér tohto filmu a teda aj taký spoluautor. Pokračujeme v tom, kde sme ostali. Ty si sa dostal na VŠMU a teda študoval si aj u toho pána Balca, ak dobre hovorím, hej?
Áno, áno, treba to uviesť na pravú mieru. Radej zešilet v divočine, áno, tak sa volá ten film, pamätajme si. Áno, no študoval som u Vlada Balca dokumentárnu tvorbu. Ja som mal problém celkovo sa vôbec dostať na nejakú školu filmovú. Ja som chcel študovať film, lebo tá matika a fyzika, ktorú som naznačil, že som začal, to ma nejak príliš nenapĺňalo a po dvoch rokoch som si to rozmyslel, ale Ja som sa hlásil najprv na strih, potom na kameru, nezobrali ma ani na jeden z týchto odborov a potom až napokon až na tú dokumentárnu režiu, takže do tretice sa mi podarilo sa prebojovať až do finále.
Ja to teraz bolo také, že čakal by som, že ale strašne som sa chcel dostať na ten dokument, vieš, ale čiže takto ti to prísklo, tak točíš dokumenty, hej?
Ja som nad tým nejak nerozmýšľal, ja som proste si išiel, že strih ma bavil, s tým som mal nejakú skúsenosť, kamera, foťák, to ma tiež bavilo. A ten dokument, tá režia, no tak to, tam sa to nejak všetko spájalo dohromady, tak som...
Spájalo dohromady a chvála Bohu, že to tak nakoniec vyšlo. Začneme postupne takými tými filmikami, ktoré to prvý, opravom, ak sa milím, bol Jano.
No, to bol taký krátky portrétik študentský o sociálnom videdencovi, niekde sme mali natočiť predajcu Nota Bene. Tak sme ho v noci navštívili a natočili sme to, jak sa mu... Práve sa mu, mal som šťastie, práve v tú noc sa mu narodilo dieťa.
OK. Takže... Čiže ešte si máme takýto, akože, takúto vsúku, že toto keby si zrovna chcel do dokumentu dať, tak asi...
No mám také šťastie v živote, čo sa týka tých filmov.
No a potom Studený spoj, to bol taký, že vážnejšie, asi aj dlhší film.
To už bolo trošku dlhšie, no to ma fascinovalo. U nás v Lacoch sa vtedy stavala diaľnica, ešte to bolo, myslím, ešte za Mečiara, dokončovalo sa všeličo a prišlo veľa rôznych robotníkov. Odtiaľ
je to také známe, že Lace, že tam bol taký celkom kauze. Neviem, či tam neprišla Klaudia Schiffer.
No, kúsoček do Ilavy, tam 5 kilometrov.
Hej, akože čerda ku diabol som chcel povedať, akože Lace alebo Ilava. No dobre, takže tak tam sa otvorila diaľnica a tak poďme na Studený spoj.
No a to som si uvedomil, že to je téma, že je tam kopec robotníkov, je tam kopec príležitostí aj pre sociálne slabšie jedinky alebo ženy, ktoré tam sa chopili svoje príležitosti a rozdávali radosť týmto pánom. Takže no, ten film je o tomto.
No, je o tomto. Ale už vtedy sa naozaj začalo tak, že asi ten Remo nebude takže zbytočne študovať, lebo už to vtedy získalo celkom pozornosť. A teraz rovno idem akože rovnými dohami do filmu, že a to neviem, či to dobre správne vyslovím, že Arsi Versi?
Áno, úplne tak to by
tak, to tak môžeme vyslovať.
Ideálne,
úplne. Čo je úplne fun fact, hej? To je tvoj študentský film, hej? 2009. A teraz toto hovorí internet a ja som si, že no dobre, že Wikipédiu si môže každý sám napísať, keď chce. A potom som to ešte tak dogoogloval a to je naozaj halus, že to je film, slovenský film s najviac oceneniami celkovo. Vyše 40 je na Slovensku aj teda v zahraničí, že to je zvláštne, že a málo kto zase o ňom počul, tak teraz mu správame takú reklamu, lebo to sa ešte stále dá nájsť a vidieť.
Áno, no tak je to tak. Čiže som si myslel, že sú aj úspešnejšie filmy, že ich chcem, keď ja ich mám toľko, tak predsa musia existovať nejaké ďalšie filmy, ktoré majú minimálne dvakrát toľko cien, ale že vraj je to pravda. No,
no tak, tak
je to film o mojom strýkovi, že som sa vrátil tak trošku späť do rodiny a on mi jedného dňa v krčme povedal, že sa zavesil do siete pri štúdiu netopierov, aby lepšie pochopil, ako sa vlastne netopieri majú, ako to prežívajú celé.
Otočil sa dole hlavou.
Áno, otočil sa dole hlavou a chcel tak prespať v noci. Robil si zo mňa prdel, srandu, ale ja som tomu vtedy uveril a povedal som, ty vole, to je fakt dobrý nápad, tak poďme, skúsme cez túto obrátenú optiku spracovať túto tému. Že sa teda na svet začneme pozerať ako netopiere, ale stále v tej ľudskej koži a v ten film je o tom. No. Tak bojuje tam ešte so svojou matkou, ktorá je nohami na zemi, no tak je to aj súboj týchto dvoch entít, jednej obrátenej a jednej takej tej našej neobrátenej.
Ale stále to je teda akože taký forma, že dokumentu.
Je to taký hravý dokumentárny film. Ja celkovo nejak nerobím tie filmy štýlom, keď si človek predstaví ten klasický dokumentárny film, hej, nejaká štruktúra, toto sa tam predstavuje sa tá postava, toto zažíva, tam smeruje. Ja mám rád, keď je to hravé, keď to tak ako lavíruje medzi všeličím.
Ja som hovoril pred maličkou chvíľkou, že videl som 2-3 filmy od teba a čo ma tak som sa na to musel chytať nejaký čas, lebo väčšinou je tam nejaký voiceover, ktorý ti za teba myslí, ktorý ťa tak posúva, aby si vedel, že teraz, ak si toto myslíš, tak poď si myslieť niečo iné, dáva ti kontext, čo je niekedy ale veľmi dobre, lebo veľakrát, keď na Netflixe teraz si pozrieš, tak si chceš, Ozzy Osbornovi, tak veľa tých faktov potrebuješ vedieť. No, ale toto je úplne inak, že vlastne ja som taký, nechcem byť, že povedať, že zmetený, ale musím sa tak normálne, že adaptovať chvíľku do tohto tvojho jazyka dokumentárneho, ale zjavne to funguje. funguje na tých ľudí, lebo ináč si si všimol, že v tomto stupe som len ja hovoril zatiaľ.
Výborné to je. Dobre, zatiaľ, že? Ešte máme dve minútky.
Poslúchať, že už buď ticho, už upolož otázku. Dobre, ale je to presne to, že ja som si všimol, že tie dokumenty, keď si pozrieš na ČSFD, nemajú, nikto nemá nič pod 70%, že funguje to na tých ľudí. Poďme ďalej sa posunúť. Čo bolo po Arsi Versi? Taká tvoja prácička, na ktorú si spomenieš tak, že si rád, že to bolo.
Myslím, že hneď po Arsi Versi sme nakrútili film o pohode. Potom som nakrútil film...
Počkaj. A zastavme sa.
Už?
Aj na pohode sa zastavme. Lebo to je taká zvláštna vec, že ten film bol aj nebol.
No, bohužiaľ. No, stalo sa to, že nakrútili sme podľa mňa celkom také svieže dielko a Michal Kaščák trošku bol z toho vydesený. Z toho, čo sa tam ako vyskytlo. Pritom mne sa vždy zdalo, že je to úplne neškodné. No a nejak sme sa nedokázali dohodnúť na konečnej podobe toho filmu a tým pádom to ani pohoda nejak za ten svoj oficiálny film nikdy nezobrala a neviem, no, visí nad tým takýto nejaký dlhší tieň ešte stále. Mm-hmm. No, tak...
Čiže ale nakoniec teda predsa len ten film v tej tvojej verzii sa dal vidieť asi niekde, len to teda nebol taký ten oficiálne pohodou podpísaný film, hej?
Tak ja som to nikdy nevnímal ako nejaký brutálny šéf, do ktorého ja idem, ako keď ma niekto zavolá ako tvorcu robiť tvorivú činnosť, tak mne popravde príde úplne bizarné, že potom by sa do toho nejak malo zasahovať. Samozrejme existujú nejaké hranice tej spolupráce, ale tie argumenty, ktoré mal Mišo, mi prišli proste vstesné v tej dobe. Mm. Neviem, možno by som to teraz vyhodnotil inak, ale dodnes som ochotný alebo schopný povedať a postaviť sa za ten film a myslím si, že tá reakcia jeho bola neadekvátna.
No dobre, poďme chronologicky. Z Ilavy, dobre hovorím?
Z Ilavy.
A ty sa veľmi nehýbeš, ty si buď v Lacoch, alebo v Ilave, alebo medzi.
Hej. Babičku tak, som mal v Ilave. Tak hej, ešte,
aha, rozumiem. Takže do Ilavy si sa presunul s ďalším teda dokumentom Comeback. A ja, keď som vedel teda, že ide Comeback, ja som čakal, že to bude o nejakom spevákovi alebo nejakom hercovi, ale to ma pekne zaujalo, že téma teda návratu z väznice, že si v nejakom nápravnom zariadení, napravia ťa menej alebo viacej, ale čo potom s tebou, že?
No práve ten názov je zaujímavý aj v tom, že je to comeback, ale aj späť domov do väznice. Že sú ľudia, ktorí prežijú ten život tak, ako prežijú a musíme ich zavierať, tak je taký nejaký spoločenský úzus, tak sa tu sme sa všetci dohodli. Asi aj právom, samozrejme. Ale ten film hovorí o tom, že týmto ľuďom už nie je rady a ten svoj skutočný domov nachádzajú práve za múrmi väznice. Tam ako keby sa dokážu ukludniť. Tam sú doma, tam sú tí lepší. Mm-hmm. Ale vonku to je ako zverina zasa. Takže... Mm-hmm.
Ale poďme na to točenie, lebo zatiaľ, keď viem si predstaviť, že točíš na filmovom festivale alebo teda niekde, kde niekde zavesený za hlavu, fajn, ale teda za nohy dole hlavou, ale vo väznici točiť vôbec, aby to mohol byť taký, že autentický dokument, tak vždy je to o tom takej prelomení nejakej bariéry, nejakej dôvery, že ako sa to dá, že ideš do takéto prostredia s partičkou, vieš, so sklami, so svetlami, hey, tak, ja vlastne vyrušovať taký ten zabehnutý kolorit, aby vás tak prijali vôbec.
Tak dá sa to, treba byť vynaliezavý. Ja som spolu so scenaristom Jurom Šlávkom, s ktorým robím dlhé roky, my sme sa dohodli, že vstúpime do basy ako noví väzni. Obliekli sme sa do tých mundúrov modrých a vstúpili sme naozaj do tej cely ako keby čerstvé myši. A tak sme vlastne začali, sadli sme
ale,
si tam
ale ste
a...
netočili najskôr?
Netočili sme, najprv sme tam prišli len tak pokecať. A ako nebolo mi úplne všetko jedno, ako aj som sa potom dozvedel od reakcií z tých spoluväzňov, že chlapci, no tak takto, keby ste tu prišli, tak vám beda.
Ja, že keby ste
neprezradili
do 48 hodín, že toto si filmali.
Možno aj do pol hodinky, ako hey. Že by sa tam dialo. Tak ako dávali na nás samozrejme pozor, bolo to nejakým spôsobom kontrolované, ale snažili sme sa nejak zapadnúť a snažili sme sa byť aj otvorení.
A treba si aj povedať, že Ilava, tu sa bavíme, že tam to není také, že si nezaplatil šeky, hej, že to tam je už akože ťažší stupeň aj ostrej.
Najťažší, áno. Myslím, že tam v tej dobe, ak tam ešte vlastne aj nesedí stále Mikuláš Černák, dokonca tam
Takže že do tohto...
Do životia tam boli, áno.
Do životia, tak. Ešte stále ostaňme teda v tomto filme, že... A posunulo ťa to tam takom, že už si zase môžeš dovoliť o čosi viac, keď si fakt, že toto lajzol, že ide už trošku akože aj to hrozí. Nehovorím, že bezprostredným nebezpečím, lebo tak ako si povedal, že bolo to kontrolované. A plus teda aj tie povolenia, že to celé získať, že to musí byť vopred asi nejaký že zámer, hej, že chceme toto natočiť a dovolte nám
tak
to.
Tak ono ísť do veľkých projektov obecne, akýchkoľvek je dosť stres, hlavne keď sú prvé a ten comeback bol prvý celovečerný film, takže z tohto pohľadu to bolo pre mňa stresujúce. Samozrejme, tá basa, nemali sme tam úplne nekonečno dní, kedy sme mohli točiť, čiže tam bol tlak aj v týmto smerom vyvíjaný. V čím ma to posilnilo? No každý film ma nejak posilní. Ako je to skúsenosť silná, niekoľkoročná, myslím, že to trvalo tiež 3 alebo 4 roky, kým sme to dokončili. Takže áno, no tak sú to, bolo to ďalšie prostredie, nejaké drsné postavy na okraji spoločnosti alebo na tých hranách spoločenského priestoru, ale zdalo sa mi, že zažívam niečo veľmi podobné, ako som už zažil na dedine, že podobne vyhrotené situácie, okej, že samozrejme vražda a zabíjanie a neviem, tie dlhoročné tresty, to je už trošku iný level, ale mal som pocit, že sa pohybujem v tej istej skupine, takže posilnilo ma to z hľadiska profesie, áno, ale skôr možno to posilnilo tú vytrvalosť.
Ty si hovoril takú vec, že 3 až 4 roky ste na tom robili a keď si tak pozriem akýkoľvek tvoj nejaký dokument v rámci nejakých tých stránok, kde sa o ňom niečo dozviem, tak všade tam vidím, že 2 roky, 3 roky, 4 až 5 rokov, že ako to vlastne toto celé funguje, lebo potom si tak uvedomuje divák, že keď chce vidieť nejaký dokument o niečom, tak ten, ako keby ten časová oz je veľmi dôležitá, že nemôžeš to mať za týždeň, že čo sa tam deje, ak to nejaké niečo krátkometrážne. Aký parameter musí spĺňať tá téma, aby si tomu potom venoval 3-4 roky života?
No tak v tej parametre na začiatku musí byť hlavne záujem, vášeň musí byť pre tú tému, aspoň u mňa. Musí ma to zaujímať tak, že to potom musím vydržať. Mm. To je dôležité. A ono to má väčšinou rovnaký scenár, ja sa musím dostať do tej témy, čo trvá, hej, lebo človek si myslí nejaké predsudky, samozrejme z tých, v tomto prípade amerických filmov a vôbec z toho, čo si tu myslíme zvonku. Beznica,
hej.
Že jak to vlastne funguje v base a aké témy tá to prostredie prináša. Cez toto tiež bolo treba nejak preniknúť a dostať sa ďalej. To samo o sebe trvá pol roka sa vlastne zoznámiť s tou témou a nejak to aj v sebe prekonať. Tie klišé, s ktorými človek ako prichádza do kontaktu. No a potom treba na ten film napísať scenár, zohnať peniaze a začať nakrúcať. No a to tiež...
Zaberie nejaký čas.
To zaberie čas. To je dajme tomu ďalšieho pol roka, keď sa darí. No a potom ďalšia asi najdôležitejšia vec aj z hľadiska tej časovej náročnosti je, že ten dokumentárny film proste ten čas potrebuje, lebo tie postavy v ňom žijú. Vidíme, čo prežívajú, vidíme, kam sa posúvajú. Na tom vlastne čase sa definuje tá postava. Takže nie je možné, alebo je možné natočiť dokumentárny film aj za 2-3 týždne, ale to sú filmy, kde to nevidíte, čo sa deje. To sú filmy, kde vám to niekto hovorí. Ale toto je trošku iný štýl. No,
no a dobre, ale teraz nedalo by sa to, lebo teraz keď sa pozriem, koľko máš rokov a koľko máš odtočeného, že jedno začnem, skončím, potom začnem druhé a tak, že, lebo to by na to by jeden ľudský život bol na veľmi málo dokumentov v tomto štýle. Čiže ty paralelne musíš robiť na viacerých projektoch súčasne, že vieš, že máme roztočenú, dajme tomu tú Ilavu, že tam sme v base, ale popri tom teda točím už niečo iné. Čiže aj
väčšinou to tak robím, väčšinou, ale snažím sa žiť aj môj život, lebo fakt točenie dokumentárneho filmu častokrát pripomína život v paralelnej realite, totálne, akože keď to aj, čo sa týka nadväzovania vzťahov a intenzity toho prežitku vo vnútri tých situácií a vzťahov. Áno, niekedy, keď to stíham, alebo keď sa to tak nejak vyvinie, tak točím 2, možno 3 filmy alebo 3 projekty naraz, ale ide to na vrúb potom všetkého ostatného. Ako... Teraz som točil 2 filmy za posledné 2-3 roky, myslím, že sériu Lebo medveď a Radej zešilet v divočine a bolo to extrémne namáhavé. Už ten svoj život som ako keby prestával žiť, tak som rád, že je všetkému koniec.
Ty si teraz spomenul, že popri tých dokumentoch, aby si teda fungovalo a jednak aj za čo mal zaplatiť čeky, ale aby si aj žil normálny život spoločenský, mal nejaké vzťahy, vzťahy, rodinu a tak, že okrem tých dokumentov si tak ako vybehneš do televíznych seriálov a do iných projektov, ktoré možno nie sú až také časovo náročné, aj keď teraz, keď spomeniem napríklad Tibor Husár Návrat späť, krásny dokument, ten asi tiež nejaký ten čas trval. Ako si sa dostal priamo k Tiborovi?
To, myslím, vznikal cyklus dokumentárnych portrétov 26-minútových v Slovenskej televízii a zavolal mi, myslím, niekto z produkcie, alebo či rovno aj producent, už si nepamätám, že teda sú na stole fotografie a že či by som nemal záujem napríklad spracovať jedného z nich, a myslím, že jedným z nich bol aj Tibor Husár. Povedal som si, že to je zaujímavá výzva, že to je ten týpek, čo fotografoval predsa Mečiara, čo nám visel v učebniach, ten taký vysmiatý.
Tak okrem iného zase.
Okrem iného, teda, ale dlho tam visel. Dlho tam visel.
Nemyslím, že okrem tejto fotky urobil aj koho.
Ale to bolo, tam mne to zablikalo, hej, že toto je zaujímavé z tohto titulu, že nie je to len fotograf v tom klasickom ponímaní, že spracováva nejakú takú okrajovú tému, ale dotkol sa ma už na škole nejakým spôsobom, tá jeho tvorba. Hej. No a povedal som, že OK, tak ja si teda vyberám z toho penza možností z práve Tibora Husára. No a vycestoval som, myslím, že za ním do Modry, tam som mu povedal, že pre mňa to má zmysel len vtedy, ak to bude veľmi intenzívne, bude to trvať minimálne týždeň, lebo on si myslel, že to natočíme za jedno do obede. Chvíľku bol taký, nejak sa necítil dobre vtedy, no ale potom mi zavolal asi zhruba, dali sme si tak nejak 7-8 dní alebo týždeň, 10 dní, neviem presne koľko na rozmyslenie. Povedal, že dá 4 dní, a že prídete do Paríža, ja budem v Paríži. Že do Paríža, tak OK, tak sme prišli do Paríža. On tam akurát bol na nejakom takom svojom, neviem, jak sa to volá, rezidencii umeleckej. To tam Mečiar ešte s nejakým bývalým prezidentom Francúzska dohodol, že Slovensko tam získa na 99 rokov nejaký byt v rezidencii, kde chodia umelci a sa tam tvorí. Tak sme ho tam navštívili a tam sme to vlastne celé nakrúčili, celý ten jeho portrét. No a áno, dotkli sme sa aj toho obdobia mečiarizmu a bolo to zaujímavé, lebo to presne lavírovalo medzi fotkami z cigánskej osady a portrétom Vladimíra Mečiara.
Mám tu také, že aspoň dotkneme sa Vrbovského vetra, určite sa dotkneme filmu Richard Miller Nepoznaný, ale ešte predtým, prosím ťa, lebo aby sme z tých hladcí nikdy v živote neodišli, Beverly Hills 01863. Aby sme chápali, že v podstate v 50-tých rokoch po vojne proste komunisti niekde sedeli, popíjali nejaký lacný alkohol a tak mali mapu rozostretú a prstom ťukali do mapy a kde sa ten prst odtlačil, tak tam z ničoho nič sa vytvorilo Nová Dubnica, Ladce, Tlmače, vieš, aké tie chemosvíce, proste nejaké, že tu bude fabrika a basta, proste 8000 ľudí tam bude pracovať.
Ladce sú trošku iný prípad.
Áno, trošku iný prípad, ale predsa len to bol taká tá bodka na mape, taká tá komunistická, že to sa stalo. No a Ladce sídlisko?
No, tak Ladecká cementáren, to je všetkým známe, tak tá je tam a myslím, že to ešte za Rakúska, Uhorska sa udialo všetko, ale samozrejme, komunisti mali radi podniky a pracovnú túto spoločnosť pracovitú. Takže Beverly Hills 01863, no tak všetci sme odrastli k tom klasickom Beverly Hills z Los Angeles, tak sme si hovorili, že to, čo my žijeme, je veľmi podobné, nie? Len to vyzerá trošku inak, na pozadí iných reálií.
Hej, že brenda vyzerá trošku inak.
Áno, každý sme tam mali brandu, Dylena, neviem, kto tam ešte hral, aj auta vyzerali inak, aj tie baráky sú trošku iné. Ale tak prečo nie? Že keď Američania mali nejaký seriál, prečo by aj my Slováci sme nemohli mať svoje Beverly Hills?
Povedz mi, prosím ťa, toto, že teda ty si už viackrát mal film v Karlových Varoch a človek, keď tam ide s tým dokumentom, tak je to super, že vôbec premiéruješ dokument na veľkom filmovom festivale. A toto išlo do súťaže. A mal si vôbec také nejaké indície, že to môže ísť až takto, takýmto úspechom, no, že sa to takto môže skončiť?
Je to naozaj veľký a prestížny festival, a vôbec som nerátal, že by sme mohli vyhrať jednu z hlavných cien, to ma absolútne nenapadlo. Ja som bol vôbec úplne akýsi skeptický tento rok, že neviem, asi mi to nejak aj dlho trvalo dokončiť ten film a tak som, také trápenie to trochu pre mňa bolo. Ešte dokonca sme ten film dokončovali na izbe v hoteli v Karlových Vároch priamo, to je nejaké 2 dní pred samotným uvedením. Sme ešte ako sa snažili to vylepšovať.
To fakt?
Do poslednej možnej chvíle. No nie, mali sme verziu, ktorá ako pôjde, keď by sa niečo pokazilo, že už to nejak nezvládneme opraviť, ale stíhali sme to a nejak sme to spolu aj s kameramanom Dušanom Husárom ešte teda vylepšili, ešte sme tam riešili aj nový zvuk a všetci robili maximum do poslednej možnej chvíle. Dokonca sme boli aj posledným filmom v súťaži uvedeným na, v hlavnej súťaži uvedeným na tom na Karlovarskom vlastne tohto ročníku.
A to je možno dobre, to je taká tá vec, že vieš, to ti ostane v tej hlave a že, že možno by sa to v strede možno tak strátilo, napriek tomu je tam veľká emócia.
Tam sa totiž to stala jedna vec, čo si myslím, že je podstatná, že tie filmy často na tých filmových festivaloch bývajú také ako smutné, tie témy sú vážne a tento film v sebe nesie aj veľa, veľa srandy, hej? Že není to len taký ten kritický príbeh, nejaký kritický pohľad na nejakú skutočnosť, ale je to kopec švandy. No,
no musíme si ten akože príbeh rozobrať teraz na molekuly a postupne, že ako k tomu prišla, vrátime sa naspäť do tých Karlových Varov. Keď som sa už pýtal to, že čo musí sa stať, aby ťa to primielo, lebo vieš, že čo ťa čaká, že ak ty si hovoril, že keď začneš dokument, tak to znamená, že ideš do nejakej paralelnej reality na dosť dlhú dobu a teraz, že vôbec, že ideš sa odtrepať na Šumavu a že to tam nebude ani veľmi komfortné, síce fakt pekná príroda, fajn, ale že ideš sa na dlhý čas opäť zase niekam odtrepať na Šumavu a že čo sa stalo, že ideš do tohto?
Čítal som knižku od českého autora Aleša Palána, ktorá sa volala rovnako Radej ze Šilet v divočine a v tej knižke boli rozhovory so samotármi alebo s poustevníkmi českými práve zo Šumavy a vytrčali tam práve tieto dve bytosti, bratia Klišíkovi, o ktorých ten film pojednáva. A vlastne sú to jednovaječné dvojčata, ktoré sa na seba podobajú. Jedno nemá ruku, lebo jeden z nich mal úraz na pilek, asi pred 25 rokmi, možno aj 30, aby som nezavádzal. A prišlo mi to v niečom veľmi čarovné, že nikdy v živote som predsa nerobil s ľuďmi, ktorí sa na seba podobajú, ktorí majú k sebe tak blízko a zároveň sú tak rôzni. Že s tým sa dalo krásne hrať.
Hej, ale to je to, že keby bývali, ja neviem, že v Prahe, v Karlíne, alebo v Brne, alebo v Bratislave, alebo hoci kde v Lacoch, povedzme, vieš, ale toto je celé už len halus o tom, aby sme to aj približili poslucháčom, že to nie sú ľudia, že bezdomovci, ktorí nejakým spôsobom ten životný príbeh ich ako keby vyhodil z domu a sú na ulici a nedobrovoľne. Títo poustevníci alebo títo samotári, oni akože úplne dobrovoľne prijali nejaký...
Oni sa rozhodli žiť to trochu tak mimo výseč, hej? Mimo to, čo my sme tu na všetko zvyknutí, na všetky tie výmoženosti toho kapitalizmu. Oni ako ho rešpektujú, dokonca títo bráchovia sú proeurópsky orientovaní, vôbec to není v nich nejaká ako skepsa zakorenená. Naopak veľmi zaujímavým spôsobom čítajú súčasné dianie, dokonca sa zaujímali aj o to, čo sa deje na Slovensku.
Čiže to, sú to dve reálne postavičky, dvaja bratia. A teda, ako si sa dostal do tej knihe, alebo ako si sa potom spoznal s tým autorom, lebo on teda má, okrem toho, že napísal knihu, aj čo to v tom filme, nejaké úlohy?
Ja som bol na takej rodinnej dovolenke a otec mi podal tú knihu do ruky, myslím, že prečítaj si to, že zdá sa mi, že je to dobrý scenár pre nejaké dokumentárne stvárnenie, pre dokumentárny film. A mal pravdu, prečítal som si tú knižku, dokonca som mu prečítal taký v jednom ťahu, trvalo mi to možno 1-2 dní a už možno aj 3, ale proste išiel som non-stop.
Hej, hneď, to keď to tak zoberie. No, že?
A hneď, ak som to dočítal, tak som volal autorovi tej knihy, že som ten jediný a povolaný, ktorý to dokáže sfilmovať najlepšie, ak sa dá. A
sa bál, že ťa niekto predbehne.
No, tých režisérov bolo viac, ktorí to chceli sfilmovať, ale Aleš Palán, ktorý to napísal, si dával veľký pozor, koho vpustí do tohto smíru, ktorý objavil a nechcel z toho robiť žiadne filmy typu, ja neviem, dvaja zabudnutí bratia niekde na konci sveta si pestujú zeleninku a podobne v tomto štýle. Tak no, aj mňa si chvíľu preveroval, ale nejak sme sa stretli názorovo a tak ma voviedol do toho sveta, hej, do toho sveta tých poustevníkov.
Dobre, tak jedna vec je to, že ťa autor knihy vpustí do toho, že dobre, tak ja som napísal knihu, môžeš na to šáhnuť, ale potom je, že dobre, ale to neznamená, že ťa ešte tí poustevníci akože pustia medzi seba a tak ďalej a tak ďalej a že vieme aj, tam bude vidno v tom filme, že to teda tiež tá časť časová os je tam celkom dlhá. Ako to celé potom, ako sa na toto vôbec pripravíš, že ako to začneš, ako tam prídeš, že nazdar chlapci, teraz vás tu budeme točiť, alebo ako to je ten úplný úvod?
Ja si to veľmi dobre pamätám. Oni mali na začiatku dokonca, až by som povedal, taký, že totálny strach z toho, že budú predmetom skúmania v rámci tej celovečernej dĺžky, budú vlastne vo veľkom filme, to si vôbec nevedeli predstaviť. Hovorili dokonca, teraz hovoríme teda o Ondrejovi a Františkovi Klišíkovi, o ktorých ten film je, vôbec si nevedeli predstaviť, že budú, že to bude len portrét o nich dvoch. Oni si najprv mysleli, že to bude, že budú začlenení do kolektívneho portrétu viacerých samotárov a tam niekde sa budú vyskytovať.
Čiže ale je ich tak, povedzme, že takto si ideš lesom po Šumave a môžeš stretnúť poustevníka, ktorý je v podstate ako keby taký, že bezpečný tvor, ktorý sa tam hýbe a je tam akože veľa ľudí, ktorí to akože vyhľadáva, alebo povedz mi niečo o tejto komunite.
Tak existujú ľudia, ktorým to mesto začalo vadiť a tak sa rozhodli, že z neho vypadnú, hej. Ale takých je pomerne dosť. Sú to známe príklady, ale títo dvaja zrovna sa už ako poustevníci narodili, hej. Že oni, ich rodičia prišli z Rumunska v rámci osidlovania Sudet, toho priestoru pohraničného v Čechách, aj teda na Šumave. A oni už dvaja sa narodili práve tam. Takže oni skôr mali nejakú, ako zdedili takú nejakú, že tá cesta bola taká zdedená toho nejakého kočovania, niekde prišli a aj toho vykorenenia, že tá rodina celá pochádzala z Rumunska, potom prišla do Čiech a musela sa tam nejak nájsť a etablovať. Takže oni to v tomto mali ťažké, ale už to boli, tam treba niekde na začiatku tohto hľadať tie korene toho ich spoločenského vysídlenia, toho, že sa vlastne nezačlenili úplne do tej spoločnosti ako väčšina z nás. No, mali, tá cesta nebola ľahká, ale našli si veľmi zaujímavý spôsob, ako ten život žiť.
A oni majú koľko rokov?
Oni v tej dobe, keď sme nakrúcali, mali 57 až 61, myslím.
No ale keď ich vidíš, tak samozrejme taký, že čokoľvek by si povedal, by si uveril, lebo sú takí bezveky. Bezveky, ale už taký by si povedal kľudne, že aj
sedemdesiatnici.
Aj sedemdesiatnici, ale zároveň máš pocit, že sú také veľké deti. Mm-hmm. Ale nemyslím ty, že by to bolo ako keby, teraz nechcem nikoho uraziť, ako keby, že nejaké ľudia s nižším IQ alebo čo si to vôbec
sa nie. Naopak, tam sa pôsobí úplne opačný efekt. Sú to deti, ktoré si ale nechali naraz bradu. My sme začali točiť a oni sa prestali holiť ako hokejisti, keď idú na Stanleyho pohár, ale oni boli 6 rokov v tom cykle, alebo 5 rokov nám to trvalo, ale myslím, že Ondra, jeden z nich bol ten preživší, bol včera alebo predvčerom na premiére v Bratislave a ešte stále sa neoholil. Takže sú to deti s bradami.
Deti s bradami. Dobre, teraz ty si chcel v tom filme, alebo keď si chcel, takže idem po tej knihe, ale to by bolo asi málo, že len teraz filmovať to, čo sa človek dočíta v knihe a hlavne pri tom dokumente, že čo bolo to, čo si ako si povedal, že toto by som chcel nájsť tam a zachytiť?
Mňa hneď fascinovalo, keď som tam prišiel medzi nich, že akým spôsobom oni medzi sebou komunikujú. Že to tam vyzerá ako nejaká manželská kríza, ktorá trvá už 40 rokov a jak sa tam vlastne úplne zdanlivo malé veci vedia vyhrotiť. Strašne sa mi páčil ten jazyk, akým tam oni spolu sa rozprávajú a extrémne sa mi páčilo aj to prostredie, ktorom je to celé zasadené. Mal som pocit, že sa vyskytujem niekde v nejakom saudkovom ateliéri alebo proste v dokonalom ateliéri, kde človek namierí kameru, tak tam ten záber sa dá koncipovať. Hej, že
to fotogenické.
Extrémne fotogenické prostredie a veľmi aj oni obidva veľmi otvorené charaktery že, a hrave. Že čokoľvek sa vymyslelo, dalo sa na to nadviazať, oni sa na to napojili. Bola to vlastne súhra všetkých tých pozitívnych okolností, s ktorými sa dá robiť a tým pádom sa vytvára niečo nevšedné. Mm-hmm. Lebo tí ľudia boli fakt otvorení. To nebýva zvykom. Väčšinou každý z nás má vždy nejaké problémy, že toto neukazuje, z tejto strany vyzerám blbo, tu som není učesaný, tu mám zase čo oblečené, henta mi to vidno, toto. Vôbec.
A toto som povedal, to by som vlastne nechcel, aby bolo vonku, hej, že toto neriešili, hej?
No, iba chvíľu, ako každý človek, čo si v sebe rieši, ale tie bariéry, cez ktoré oni nedokázali ísť, tak tie mi prišli úplne už až tak niekde ďaleko vo vesmíre, že na tie som ani nemyslel, hej, že kde oni mali tie svoje hranice. Oni keď sú ďaleko za našimi hranicami.
Uh-huh. A keď sa, vieš, točí nejaký film, alebo čokoľvek, že ideš, či robíš pesničku, alebo píšeš knihu, tak máš taký kvázi storyboard, že vieš, že z tohto bodu vychádzam, cez toto potrebujem prejsť, toto musím dotočiť, niekedy aj akože časovo to nesedí, to, že čo točíš, ako to bude potom vo filme, ale aj vieš, ako to bude končiť, otvorený koniec, zavretý koniec. Ako to je pri dokumente, že ty si povieš vopred, že ja by som chcel, aby to takto nejako vyzeralo, a keď to už mám, tak...
Mali sme scenár v štýle, že sme si aj s Alešom povedali, s autorom tej knihy, že jak vlastne sa rozbehneme smerom od knižky, a tak sme sa dohodli, že skúsime ľuďom, o ktorých točíme, plniť sny. A Franta Klišík, jeden z tých dvojčat, mal sen, že chce postaviť Perpetu mobile. Sme si povedali, OK, tak skúsime zafinancovať výstavu Perpeta mobile, a on začal vlastne na tom pracovať. Ten film vlastne sa točil tak dlho aj preto, lebo on ho stále staval a ani sa mu ho vlastne nakoniec postaviť nepodarilo.
To ma prekvapilo.
Takže scenár...
Čakal som, že to skončil, že áno, že a teda vymyslel liek na všetky choroby, Perpetu mobile postavil. No
a ten scenár... Spočiatku počítal s takýmito vecami, my sme tam mali viac postav, hej, ešte tam bola postava Mirka Sedláčka, takého pápiteľa žien, ktorý z toho príbehu potom vypadol, Martiny Kyselovej, ktorá chcela s kozami zo Šumavy ísť do Tatier a niekde tam kúkam zíkom sa ísť pozrieť, odskočiť si zo svojej farmy, ale títo ľudia potom vypadli z toho story, ostali napokon len dvaja bratia Klišíkovi, teda a ich Perpetuum mobile.
Prečo si to nepreložil do slovenčiny, lebo však to... Akože rozumieme, ale že ostalo to takto.
Prišlo mi, že keď som vyslovil radšej zošaliem alebo zošalieť v divočine, tak ako si mi to nešlo do huby. Som si vravil, že toto už nie. A mal som ešte v pamäti zážitok, jak nám slovenský film Nespoznaný o Richardovi Millerovi v Čechách premenovali na Nepoznaný.
A to ináč, hej, to má úplne iný význam. Tým
jednak to má úplne iný význam, jednak to zrazu není ani tá pesnička od Richarda, ani no, z toho som zúfali do dnes.
Radej.
Takže radej zešilet v divočine.
To mi inak pripomína to, čo sa mi stalo pred takými pár možno mesiacmi. Som prišiel domov z nejakej dlhej cesty, zapoznal si telku a ide dlhé intro a zrazu sa tam pozve, že schovaj tú pondia, tú búchačku, idú po liši. Alebo takéto niečo. Vieš, že proste že film, na ktorý sa zvykil ty a zrazu... A pritom ja mám rád slovenský dubbing, musím povedať, že ten sa veľmi polepšil, ale niekedy to proste, jak si povedal, zošalieť. To by bolo divné.
No tak problém aj so slovenským dubbingom, tie zákony sú problém, že my nemôžeme nadávať v televíznom priestore, tak ako môžeme v iných priestoroch nadávať. Na internete to až taký problém nie je, ako v tom terestriále alebo v tom vysielaní.
Mňa na jednej recenzii zaujalo ešte potom po tých Karlových varoch, že jeden recenzent, ktorého recenzie mám veľmi rád, filmové, hovoril o takom takej veci, že on keď došiel do kina, že on tiež sa musel adaptovať, že zápasil 15-20 minút s tým, že kokos, že čo toto je za jazyk filmový, lebo on prišiel predsa na dokument a teda dobre, tak on si to pozrie rád, je to zaujímavé, to pekné, fotogenické, dobre natočené, ale ako to, že tu nemám nejaký voiceover alebo niečo, nakoniec ten voiceover tam je, robí ho kráva, tuším, hej, ale že v podstate, že ja sa musím ako keby stať tou postavou, aby som tomu rozumel.
Áno, no ja mám pocit, že tak človek lepšie pochopí tie postavy, keď mu nikto nediktuje, čo si má myslieť, keď mu nikto nepomáha, do akých emócií alebo do akých situácií sa má dostať, čo si má predstaviť. Áno, vyžaduje to chvíľku čas, ale potom tak ten kontakt je o to intenzívnejší, si ho vytvoríš, si ho sám s tou postavou, s tým filmom.
Pokiaľ ty cítiš, že chceš sledovať tú postavu, aby si povedal, že fajn, tak teraz už môžem toto pustiť divákom, že toto už bude mať ako keby nejakú pointu, ktorú ja chcem ako keby...
Ja som to už trošku naznačil, že zaujímal ma práve ten konflikt univerzálny, tá kríza, tá kvázi manželská kríza, aj keď teda ide o dvoch bratov, ktorí spolu žijú celý život na jednej usadlosti, farme, alebo jak to nazvať. A prišlo mi, že je to úplne dokonalý modelový príklad krízy. Krízy vzťahu, hej, že akým spôsobom si to, jak sa to vlastne cez nich mele, jak už ich to, jak už to nezvládajú, jak, ale stále sa milujú, stále sa majú radi ako bráchovia, sú to čestní ľudia, ktorí sa narodili z lásky, ako tá hodnota lásky pre nich veľa znamená. Hmm. A toho som sa ja držal, to ma vlastne pri tom celom držalo a to bol môj scenár, ktorý som si stále opakoval v hlave, že drž sa tej témy, neodbočuj.
Dobre, ale to, že kedy prišiel ten moment, že už to mám.
Už to mám, prišlo, keď sme natočili finálnu scénu filmu, kedy vlastne som bol svedkom extrémnej hádky, ale že extrémnej, ale zároveň v zápätí aj veľmi silného zblíženia opätovného. Že tak, som z jedného kolotoča do druhého som
a prebehol. A že si vlastne aj ten dokumentarista cíti, že wow, že mám
tak,
to, hej?
Áno, presne tak to bolo, dokonca som im to aj povedal. Chalani, máme to.
Čo sa potom deje? Dobre, máme to, už si tam strávil x týždňov, mesiacov s nejakými prestávkami na tej Šumave a si povedal, že fajn, je čas byť v civilizácii. Poďme do strižne, alebo ty si už akože postupne prestrihával ten materiál a teraz jak sa skladá takýto dokument, ktorý sa natáča, že tam máš že stovky hodín záznamu?
Áno, myslím, že niekde medzi 100 a 200 hodinami sme sa pohybovali, asi keby som to mal odhadnúť. No my sme na tej Šumave vždy nakrúcali jednu až tri také scénky za deň, s ktorými sme boli spokojní, niečo, kde to vytrisklo, tá radosť, že wow, si povedal, že wow, tak toto som ešte nezažil, hej, že, alebo super, toto, tento deň stal pre toto za to, lebo sa nám niečo podarilo. Takýchto scénok sme mali asi 100. A z týchto 100 scénok sme vlastne postrihali. Na nejakých, oni trvali od 1 až po 3 minúty na takéto tvary. A potom na konci toho z nášho snaženia sme sa snažili vytvoriť príbeh z týchto mikroscénok. A vlastne sme sa dopracovali napokon k tvaru, ktorý ako keby ani nejak nectí ten vývoj udalostí, ale skôr vývoj emócií v rámci tej krízy toho vzťahu medzi dvoma bratmi. Že takto napokon vlastne sa celé dalo dohromady.
Ja keď som počul, alebo videl som najskôr trailer, že tom zrazu, hej, má vlast, že takto, že vlastne taká tá najrozpoznateľná česká, národná, v podstate nie hymna, hey, no, ale tá melódia, ktorú každý má nejak v DNA v Čechách a hádam aj na Slovensku.
My sme vlastne ani nevyšli z toho baráku, v ktorom sa to odohráva, že celé sa to odohrá v jednom baráku, alebo 30 metrov od toho baráku, plus odbehne si to k Vltave, reálne k Vltave, k rieke, ktorá tam poblíž toho miesta, kde oni žijú a chodia sa tam kúpať, mimochodom tečie, kúsok odtiaľ aj tá Vltava pramení, tak nám prišlo zaujímavé začať využívať Smetanovú Vltavu a vôbec celú tú symfóniu jeho. Bola to vec, ktorá tam úplne zapasovala. Automaticky my sme dlho hľadali hudbu, nevedeli sme ju nájsť, mali sme problémy v strižni a zrazu sme ju tam zasadili, ako keby to bolo vlastne koncipované pre ňu. To bolo fakt zaujímavé, že to vlastne vzniklo ako keby z opačného konca. No, ale zase som sa stretol aj s takými argumentami, že prečo táto hudba, však to nám hrá v Ruzini, keď pristávame my Česi, pristávame na letisku, vždy zahrá tá Vltava, však to je všade. Takže som trochu aj nahneval tých bratov Čechov týmto, ale pozrite, fungovala Vltava, tak to tam proste je.
Vysvetli mi to, že ako oni majú ten kontakt s tým svetom, takým tým reálnym, že síce sú mimo civilizáciu, ale zároveň hovoril si, že majú aj také proeurópske názory, že komentujú to, čo sa deje a ako oni vlastne sú v kontakte s tým svetom.
Ono v rámci toho filmu, keďže ten film sa venuje najmä kríze toho vzťahu a zasadili sme to do toho jedného baráku, venujeme sa len im dvom, tak človek si môže myslieť, že nevyťahnú pety z domu a že sú to nevzdelanci a neviem čo. Vôbec to nie je pravda. Pravda je taká, že oni chodili na základnú školu vo Volároch, tam na Šumave niekoľko. Majú veľa kamarátov zo základky, lebo tak dlho prepadávali, že majú, nahromadili to penzum tých ľudí, ktorých poznajú. A týmto festivalovým spôsobom života vlastne žili aj naďalej. Franta je, alebo bol básnikom, ktorého na Šumave pozná veľa ľudí. Žili v tej Maničkovskej komunite pražskej okolo Plastu plastikov a proste sú to tí máničky doslova, ale ja som, mne prišlo veľmi zaujímavé vyťahnuť ich z tohto sveta, z toho máničkovského a zasadiť ich práve len do tej svojej krízy, lebo tam mám pocit, že sú boli oveľa zaujímavejší, že to, ale nevšednejší.
Aké to bolo priamo tam, že aj, lebo väčšinou sú už také aj priame reakcie zo sály, že vieš odhadnúť, že fú, asi to vyšlo, asi sa to chytilo, alebo aké to bolo?
Ono to karlovarské publikum je vždy také zhovievavé, ale tak tie reakcie boli dobré. No. Ja som sa hlavne tešil na reakcie, alebo tešil som sa z reakcií ľudí, ktorí prišli priamo zo Šumavy, z okolia Frantu a Ondru, toho som sa trochu obával, že či sa tam, či sme sa dotkli toho, tej podstaty, toho, aký sú vlastne v skutočnosti, že či to tam nejak sa odrazilo, či sa to tam pretavilo, či sme to vlastne dokázali. A kopec tých známych, ktorých Franta zavolal na premiéru, bolo ich asi 30, tak mi gratulovalo a hovorilo, že teda všeličo, že fakt ich zaujímalo, čo ich ešte môže prekvapiť na chalanoch, ktorých poznajú celý život a stalo sa veľakrát, akože v tom filme sa asi 300 krát povie ty vole, hej, že aby ste si to predstavili, je to naozaj taký irečitý a bujarý portrét z toho vzťahu. A no, ja som bol veľmi pozitívne prekvapený z toho, že oni mali radosť z toho, že to vzniklo, lebo toho som sa trochu bál.
Samotní bratia nemali také, že námietky, že no tak, ale toto si tam fakt nemal dávať, Miro, že to nie, to si...
Skôr z počiatku bolo, na začiatku, že...
Ale myslím, po tej premiére.
Po premiére už nie. Oni boli... Prebehla aj kontrolná projekcia u nich doma z notebooku, kde sme si to pustili a... A už tam bolo jasné, že túto verziu nejak príjmajú, mali ešte nejaké dva zlepšováky, čo by som tam mohol ešte zlepšiť. Mali pravdu, aj sme to ešte vylepšili o tieto poznatky teda z ich prvého videnia. A potom už výhrady nemali, potom už nejak to prijali celé.
Sme v tej sále, skončí film, asi nejaká potlesk, takto všetko, ale stále ešte asi dosť nejaký taký časový odstup od toho, kedy sa idú vyhlasovať výsledky. Povedz mi, aké to je, že ten človek, ktorý vyhrá teda tú cenu, sa to dozvie kedy, že asi to nie je tak, že náhodne v tej sále, lebo však by si tam nemusel byť, ale že...
Jasné,
že
no,
čo, ako si ja som, v hoteli a teraz si niekde zavolá?
Som vo Varoch a dostal som informáciu, že porota na nás nezabudla a že máme prísť teda na záverečný ceremoniál, čo znamená teda, že asi, že niečo nám asi dajú, hej.
Niečo sa stane.
Niečo sa stane.
Ale ty si nevedel, že to bude, že Globus?
Nevedel som nič. Ja som si fakt myslel, že dostaneme maximálne nejaké čestné uznanie, keď som si predstavil, že je to takáto téma niekde ľudia na okraji spoločnosti, pije sa tam, húli sa tam, proste je to ako fakt kopec švandy, kopec nadávok, ako vôbec sa to nedá zaškatulkovať ten príbeh. Je to veľmi nezvyčajná forma, je to extrémne hravé, extrémne smutné, má to fakt to ako lavíruje medzi všeličím. Prišlo mi to, že to je príliš veľa, too much na takýto vážny, na takúto vážnu akciu, na takýto vážny festival.
Čo potom takí tí možno kolegovia, alebo takí ostatní ľudia z tej branže, je to také prajné zrazu, že Miro, že ty kokos, fakt, že toto bol film, že fakt, zober si to a bež, lebo toto si zaslúži, toto je úplný úlet halus, alebo že teda, no tak ja ti neviem, akože, že tuto máme takéto filmy a tuto sa pláče, tuto sa one dávajú veľké spoločenské témy a ono, túto poloblázo tam 3 roky je na Šumave a...
Ono je to komplikované, že už po tej cene, hej, tá cena dá tomu filmu nejaký kredit a je pravda, že to prostredie prajné je, že volajú vám ľudia, píšu vám, ako tých blahoželaní bolo nespočet, ale na začiatku ešte pred tým finálnym dokončením človek nevie, aké to bude. Hej. A tým, že je to aj také nezvyčajné, tak človek možno nemá každý povedať, čo si o tom fakt myslí, alebo sám ani nevie, lebo je zmetený. Tak ja neviem, ale ja si myslím, že to filmárske prostredie je ešte dosť prajné.
Mirko, ja ti ale že extrémne držím palce, aby ste po celom svete že zbierali ocenia ceny. Ja viem, že to není úplne celkom o cenách, ale zase na druhej strane je to taká satisfakcia za tú robotu, ktorú si tam nechal. Teším sa na to, že slovenský divák si tento film pôjde pozrieť, už je teda aktuálne v kinách. Ja len skonštatujem a ďakujem ti za tvoj čas, že môjim dnešným hosťom bol režisér Miro Remo. Choďte si pozrieť film Radej zešile ti v očine.
Čaute, choďte do kina, je to kinofilm.
Ja ešte na záver ako vždy pripomeniem, že celú dnešnú talkshow aj ktorúkoľvek inú si môžete kedykoľvek a kdekoľvek vypočuť aj z podcastových aplikácií. Nuž, ale ja odporúčam archív Fanrádia www.fanradio.sk, tam to všetko nájdete. My sa počujeme o týždeň. Pozdravuje Šarkan.
Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fanrádiu. Počúvate Fanrádio v podcastoch.